Yle Puhe, Politiikkaradio.
Viimeisten viikkojen ajan takaraivossa on jyskyttänyt sama kysymys päivästä toiseen. Kaatuuko sote vai syntyykö se sittenkin? Perustuslakivaliokunnan ovea eduskunnassa on kuvattu herkeämättä, samoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan ovea. Mutta nyt se tiedetään. Sote ei synny, se kaatui tänään. Mutta se, mitä ei ole kysytty, on se, kaatuuko hallitus soten myötä. Ja näin se on. Kyllä kaatuu. Sipilä jätti hallituksensa eroilmoituksen tänään ja presidentti kuittasi sen, että tällä mennään. Dramaattinen päivä. Tämä on Politiikkaradio. Studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, perjantain Politiikkaradio käynnissä suora lähetys. Se kuten todettu studiossa minä, Tapio Pajunen sekä Linda Pelkonen.
No terve.
Terve Linda ja morjesta kaikki kuulijat. En tiedä, onko tuo morjesta oikein riittävän virallinen tervehdys näin dramaattiseen päivään. Siis ensin eduskunnasta tulee tieto, että sote ei etene ja tämän jälkeen Sipilä vetää johtopäätökset ja jättää eron pyynnön. Täytyy kyllä sanoa, että ainakin henkilökohtaisesti suuri yllätys, nimenomaan tämä eron pyyntö. Ei se, että sote ei etene.
Tämä sote-asia on ollut selvää jo jonkin aikaa, mutta kyllä tämä tämänpäiväinen uutinen, kyllä se vähän hämmensi todellakin se, kun sen eka kerran kuuli, että tämmöinen päätös on tehty.
Ehdottomasti. Ja sehän tässä, mikä on yllättävää, on se, että koska tässä on niin vähän vaalikautta enää jäljellä. Siis eduskunta alkuperäisen suunnitelman mukaan olisi istunut 15 päivään, eli ensi viikkoon. Ja sen jälkeen siirrytty vaalitauolle ja tässä vaiheessa hallitus jättää eron pyynnön.
Onhan tämä ihan käsittämätön ajankohta. Ehkä tässä kolmas kerta toden sanoo, koska Sipilähän on kaksi kertaa jo aikaisemmin uhitellut tällä, vihjaillut tällä erolla.
Kyllä, kahdesti jo aikaisemmin ja kerran nimenomaan tähän soteen liittyen. 2015 loppuvuodesta marras-joulukuun taitteessa.
Nyt voi sitten pohtia, että olisiko se sittenkin kannattanut silloin tehdä. Silloinhan tämä sote on ollut tosi vaikea kysymys, se on hiertänyt koko hallituskauden. Se oli tosi vaikea jo silloin ja ihan viime hetkellä tämmöisen painostuksen jälkeen silloin päästiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Tehtiin tämmöinen niin sanottu lehmänkauppa.
Joo, tässä on nyt moni on palautellut mieleen näitä aikaisempia vaiheita sotessa ja sitten se on herättänyt juuri sen kysymyksen, että miksi silloin jo ei katsottu tätä korttia, kun se nyt johti tähän pisteeseen. No silloin syntyi tämä sopu kokoomuksen ja keskustan välille nimenomaan siitä, että sote viedään maakuntapohjaisesti eteenpäin ja sitten siihen kytketään tämä valinnanvapaus. Siinähän on taustalla tietysti jo hallitusneuvottelut, jossa sotesta ja maakuntien välisestä kytköksestä ei sovittu mitään. Sieltä ei sovittu hallituspuolueiden kesken, että nämä kaksi kytketään toisensa. Nimenomaan maakunta on se pohja, millä sotea viedään eteenpäin ja etenkin, että kuinka monta maakuntaa soteen tulee. Siitä ei sovittu. Sen lisäksi siellä sovittiin näistä sote-portaista, jossa tämä valinnanvapauskohta oli vasta viimeinen kohta. Tässä kriisitilanteessa loppuvuonna 2015, kun Sipilä nimenomaan silloin ajoi voimakkaasti tätä takarajaa, että nyt tästä pitää päästä sopimukseen, millä pohjalla sote etenee, jotta se ehditään tekemään, niin siinä vaiheessa nämä koplattiin yhteen. Ja tämä koplaus on tässä ollut nimenomaan riippakivenä alusta lähtien ja se on ollut nimenomaan se syy, minkä takia tämä prosessi on viivästynyt ja minkä takia se on ollut niin vaikea lainsäädännöllisesti tehdä.
Niin tässä on ilmeisesti keskitytty koko tämä hallituskauden alkuvaihe, varsinkin se alkuvaihe. Keskityttiin siihen, että miten saadaan tämä lehmänkauppa tehtyä. Että kahdella isommalla puolueella oli tosi voimakkaat näkemykset siitä, että mitä he haluavat. Kokoomus haluaa tämän valinnanvapauden, jota markkinamalliksi vähän haukutaan. Ja keskusta halusi tämän maakuntamallin. Kukaan ei oikein muista puolueista ole ollut näiden ehdotusten takana, mutta kun heillä molemmilla oli nämä lempihankkeet, niin he pystyivät nämä sitten hyväksymään tai tekemään tällaisen niin kuin lehmänkaupan. Mutta onko tässä sitten tässä tohinassa, kun ollaan tätä lehmänkauppaa tehty, niin vähän unohdettu sitten tarkistaa se perustuslaillinen näkökulma, että
Niin, se...
onko tämä vähän niin kuin, tehtiinkö tämä niin kuin liian kiireellä vai mikä tässä nyt on?
No siis tässä on yritetty tehdä hyvin, hyvin kunnianhimoista lakihanketta. Että tehtiinkö liian kiireellä, unohdettiinko tarkistaa? Joo, ehkä, kyllä. Varmaan näihin molempiin kysymyksiin pystyy vastaan, että kyllä, näin on tapahtunut. Mutta se lakihanke on erittäin kunnianhimoinen, kun siinä yhdistyy laaja maakuntahallinto soten valinnanvapauteen siihen, että viedään osa sotesta markkinoille. Tuodaan yksityiset yritykset kilpailemaan samalle viivalle julkisen sektorin kanssa. Se on erittäin vaikea hanke. Ja nyt on, tämä on nyt piste, viimeinen piste tähän kyseiseen episodiin, että tällä kokonaisuudella niin aika loppuu kesken. Ja en tiedä, olisiko se ollut vain pelkkä aikakysymys, koska siellä on selkeitä perustuslaillisia ristiriitoja tässä mallissa. Se on todella vaikeasti... niin kuin todella vaikeasti istutettavissa meidän perustuslain vaatimuksiin niin. Riittävistä palveluista, jotka julkisen vallan pitää taata kansalaisille.
Niin, Suomessa on kuitenkin tämä perustuslaki ja yleensä sen mukaan mennään ja sen takia sitä perustuslakivaliokunnassa on hinkattu.
Sen mukaan nimenomaan mennään. Tämä keskustelu on ollut hyvin erikoista, koska on puhuttu näistä perustuslaillisista kommenteista ikään kuin poliittisena mielipidekysymyksinä.
Niin sitähän ne ei missään nimessä
ole. Se, mitä perustuslakivaliokunta päättää, niin sen mukaan mennään. Se ei ole mikään mielipide.
Aivan.
Tai sitten me voidaan vaihtaa meidän poliittista järjestelmää, mutta sellaiseen keskusteluun en usko, että kukaan eduskunnasta tai vastuullinen poliitikko tietenkään voi mennä.
Tulee vähän semmoinen olo, että aikaillaanko tässä nyt vähän jotain Amerikan mallia tai jotain semmoista aika epätyypillistä Suomelle. Et onhan Suomessa ollut koko ajan perustuslaissa se, että kaikille pitää taata tasavertaiset terveyspalvelut.
Mm. Niin, en tiedä haikaillaanko vai nimenomaan haluatanko kokeilla, että kuinka pitkälle voidaan mennä tällä linjalla nimenomaan. Että tiedetään toki se, että meillä on perustuslaissa reunaehdot, joissa nimenomaan julkisen vallan on taattava riittävät palvelut, mutta kokeillaan sitä ikään kuin kepillä jäätä, että kuinka pitkälle pystytään menemään perustuslakitulkinnassa, kuinka paljon voidaan vapauttaa esimerkiksi sote-palveluista markkinoille, jotta se on silti vielä meidän perustuslain mukainen ratkaisu. Että tätä rajapintaa ei. Tässä on kokeiltu niin kuin poliittisesti hyvin, hyvin rohkeasti ja kytketty se sitten tietysti keskustan ikiaikainen lempilapsi, eli maakuntahallinto vielä laajassa mielessä, siis tämä maku kakkonen, kaikki muutkin kuin sote on haluttu kytkeä tähän. Ja sitten vielä, että maakuntien määrä on aika runsas. Se on sitä keskustan näkemystä, se 18 maakuntaa, joka ei kyllä mene niin kuin muille puolueille läpi. Eihän muut puolueet niin kuin kiistä tätä maakuntamallia, etteikö se voisi olla niin kuin sotenkin pohjana, jos se koskee vaan pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sitä laajenneta hirvittävän isoksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi kautta kysymys näistä maakunnista. Nämä on juuri nämä ristiriidat ja kipukohdat, mitkä tämän soten ympärillä on ollut. Ja kokoomus taas puolestaan viime vaalikaudella, kun asia oli parlamentaarisessa valmistelussa, niin sai niin sanotusti turpiinsa tässä valinnanvapaudessa lukemin 7-1 jatkuvasti. Niin varmasti näki nyt sen ikään kuin one time only -tyyppisen mahdollisuuden, että nyt tai ei koskaan me voidaan yrittää kokeilla tätä valinnanvapautta, että kuinka pitkälle päästään siinä.
Nimenomaan ainoastaan tämän tyyppinen hallituskuvio mahdollistaa tällaisen, että et nimenomaan sen takia varmaan nyt SDP ja vihreät on väläytellyt sitä, että et parlamentaari, jos on hallituksessa, varsinkin SDP nyt Kallup ykkösenä on paljon sitä tuonut esiin, että parlamentaarisesti sote tehtäisiin, ja sehän on heille hyvä, koska jos he ei halua tätä markkinamallia, eikä he halua tällaista niin kuin keskustan ehdottamaa maakuntamallia, niin silloin kun kaikki niin kuin nykyiset oppositiopuolueet on aika lailla samoilla linjoilla tästä, niin hehän saa tosi paljon sitten, jos ovat hallituksessa, niin saa sitten tukea sieltä myös oppositiosta, jos siellä sitten joitain näitä nykyisiä oppositiopuolueita sitten mahdollisesti saattaa olla. Mutta jos ei nyt vielä mennä kuitenkaan, puhutaan ehkä lopuksi tästä tulevaisuuden skenaariosta ja suunnitelmista, mutta on toi tosi kiinnostavaa, että mitä lähes 2 vuotta sitten jo perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin tätä sote-lehmänkaupan seurauksena tullutta sote-esitystä, ja siellä oli kyllä todella, todella pitkä lista näitä korjauksia. Ja muistan, olin silloinkin siellä eduskunnassa oven takana kuuntelemassa ja tiedotustilaisuudessa kävin, jossa sitten tämä paljastui, ja kyllä siellä niin kuin kokoomus joutui vähän nieleskelemään siitä, että siellä tuli niin paljon näitä, muun muassa tämä pakkoyhtiöittäminen jo silloin kiellettiin, ja monia muitakin pykäliä, ja kuitenkaan niitä kaikkia ei ole sitten korjattu. Et tavallaan ajattelin, että tässä on kuitenkin ollut lähes 2 vuotta aikaa siitä perustuslakivaliokunnan virhe- ja vika- ja korjauslistasta, niin jos olisi silloin otettu ne tosissaan, niin oltaisiko kenties jollain tavalla ehditty tähän?
Se on juuri se kysymys, mutta sitten se esitys olisi muuttunut todennäköisesti, koska kyllä tässä on aika hyvin paljastunut se, että tällainen kunnianhimo tässä lakihankkeessa, siis maakunnat ja laajat maakunnat sekä valinnanvapaus, siis osan sosiaali- ja terveyspalveluista vapauttaminen markkinoille, niin se on vaan sellainen kokonaisuus, että se on äärimmäisen vaikeasti saatavissa perustuslaista läpi. Ja sitten kun siihen liittyy vielä näitä Eurooppa-oikeudellisia ongelmia, nimenomaan kielletty valtion tukeen liittyviä ongelmia, joista korkein hallinto-oikeus jo joulukuussa 2017 ilmoitti, että oikeusvarmuus on saatava tälle järjestelmälle. Ja rest is history, niin sanotusti. Joo. Kyllä tämä soten historia on melkoinen, mutta aivan relevantti kysymys on, että miksi esimerkiksi, sanotaan näin, että loppuvuodesta 2015, kun hallituksen sisällä sote riitautui, kokoomus ei hyväksynyt tätä keskustan ajamaa 18 maakuntaa ja keskusta taas ei ole missään vaiheessa ollut innoissaan kokoomuksen ajamasta valinnanvapaudesta, kun nämä koplattiin yhteen. Siinä tilanteessahan Sipilä nimenomaan uhkasi, että jos tästä ei tule ratkaisua, niin sitten minä marssin presidentin puheelle ja hajotan hallituksen. Niin olisiko tämä kortti pitänyt katsoa silloin?
Ehkä se olisi pitänyt katsoa silloin. Että tavallaan koko tämä hallituskausi on nyt hinkattu tätä samaa asiaa. Ja lopputulos on tämä, että vielä viime metreillä nyt sitten hallitus hajoaa tai lopettaa eroa. Niin ehkä se olisi pitänyt silloin katsoa. Ja erikoinen tilanne mun mielestä silloin oli, että perussuomalaiset oli aivan hiljaa siinä kolmantena puolueena keskustan ja kokoomuksen välissä. Että heillä ei ollut niinku minkäänlaista kantaa tähän koko asiaan.
Perussuomalaisille tuntuu olevan tärkeää siinä tilanteessa, että hallitus jatkaa, koska perussuomalaisten kannatus oli hyvin alhaalla, että kysymys siitä, että jos oltaisiin menty esimerkiksi uusiin vaaleihin, niin olisi ollut perussuomalaisille siinä tilanteessa aika vaikea. No senkin suhteen moni asia on muuttunut sen jälkeen. Puolueella on valittu uusi johto, sen jälkeen eduskuntaryhmä hajosi, perustettiin uusi puolue. Tämä perussuomalaistenkin kuvio on kyllä todella moneen otteeseen muuttunut sitten loppuvuoden 2015 tapahtumien jälkeen, että hyvin mielenkiintoista on tämä poliittinen historia näiltä osin.
Ja toisaalta tässä on ollut kuitenkin paljon kunnianhimoisia hankkeita tällä kaudella, että kyllähän se kiky kuitenkin oli, tuntui olevan ihan alusta asti Sipilän hallituksen lempihanke. Ja mun tulee väliin vähän sellainen, että kyllä tässä hirveästi koko ajan korostetaan, niin kuin Sipilä tänäänkin korosti, että tämä on nyt tosi tärkeä ja näin, mutta et kuitenkin onko se jäänyt näiden muiden hankkeiden vähän jalkoihin, että kikyä tehtiin kovalla tohinalla, sen jälkeen aktiivimalli ykköstä ja aktiivimalli kakkosta ja sitten on tehty tämä koko vakekuvio, tämä omistajaohjaus, koko uusi mullistus sielläkin, niin tässä on ollut niin paljon näin isoja kunnianhimoisia hankkeita ja sitten sote on kuitenkin, se on Suomen historian suurin uudistus. Ja onko se saanut arvoisensa huomion?
Se on myös tämän hallituksen tärkein uudistus, kuten Sipilä sanoo. En tiedä, siis tämä on hyvä kysymys, että onko näin vai onko tässä vaan tehty karkea virhearvio. Sipilä teki karkean virhearvion tästä, että tämä valinnanvapaus voidaan kytkeä tähän. Ehkä hänellä itsellään oli sellaisia ajatuksia, jotka ei välttämättä ollut hänen omassa puolueessansa niin laajalti hyväksyttyjä ajatuksia siitä, että tämä valinnanvapaus voisi olla hyvä asia. Oliko Sipilä omassa puolueessansa tässä suhteessa? En tiedä, ei minulla ole tästä mitään tietoa, kunhan vaan spekuleeraan tässä. Mutta totta on se, että nytkin Sipilä, kun hän nyt kertoi perusteluitansa hallituksen kaatamiselle, niin hän totesi, että yksi viidesosa tärkeimmistä hankkeista ei tullut valmiiksi, eli niin kuin 4/5 tuli valmiiksi. Ja hän luetteli, että on saatu työpaikkoja suomalaisille töitä ja on pystytty taittamaan velkaantumista. Nämä on näitä hallituksen talouspoliittisia tavoitteita. Ja aivan kuten sanoit, Linda, niin tämä kikyrevohka, niin sehän sitoi nimenomaan Sipilän ja hallituksen poliittista pääomaa todella pitkäksi aikaa. Se oli ehdottomasti, se oli äärimmäisen vaikea hanke sekin.
Kyllä.
Ja se oli äärimmäisen tärkeä hanke. Mutta se meni maaliin. Se meni maaliin kuitenkin.
Se meni maaliin, mutta millä hinnalla? Siis, että kyllä tässä on niinku tapeltu ja riidelty ja tulehdutettu monia välejä myös sen kikyn seurauksena. Kyllä toi soten priorisoiminen, niin, kyllä se olisi ollut hieno juttu.
Niin, tai sitten nimenomaan, että tämä oli ehkä virhearvio.
Niin, se, tietyllä tavalla, niin.
Että tässä voidaan, virhearvio siitä, että voidaan oikeasti kytkeä tämä valinnanvapausmalli ja sitten laaja maakuntauudistus samaan pakettiin, etenkin kun hallituspuolueet eivät ole näistä oikeastaan hirveästi samaa mieltä. Kokoomus ei hyväksy tätä laajaa maakuntahallintoa. Ja on jatkuvasti vastustanut tätä. Mutta tietysti ajatelleet varmaan, että kyllä nyt tässä on, meillä on mahdollisuus saada tätä valinnanvapautta eteenpäin nyt. Että se on nyt, kyllä hetikin tietää tämän realismin, mikä on muiden puolueiden keskuudessa eduskunnassa. Ei muut puolueet ole lähdössä tähän, nimenomaan tähän tällaiseen markkinavetoiseen valinnanvapausmalliin, mitä kokoomus haluaa. Että tällaisia virhearvioita tässä on ollut toisaalta sitten semmoista kovaa poliittista peliä nimenomaan, että nyt on viimeinen tai ikään kuin ainoa aikaikkuna saada niitä itselle tärkeitä hankkeita läpi.
Joo, sehän sieltä huokuu, koska jos oltaisiin pystytty tai rohjettu vähän ottaa kompromisseja, tulla vähän vastaan enemmän tai luopua niistä jostain omista lempihankkeista, niin kyllä sote olisi varmaan saatu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä ja suora lähetys studiossa Tapio Pajunen eli minä ja sitten kollega vierellä tässä Linda Pelkonen. Ja analysoidaan tämän hyvin dramaattisen päivän tilannetta. Miksi näin on käynyt? Miksi Juha Sipilä jätti hallituksensa eronpyynnön? Mihin se liittyy ja mitä tästä tapahtuu? No nämä on jänniä kyllä nyt nämä Sipilän kommentit tästä, että miksi näin kävi. Ja tässä on aika niin kuin seikkaperäistä muutenkin sen suhteen, että milloin tämä päätös on, milloin hän on sen tehnyt. Sitä kysyttiin Sipilältä tuossa tiedotustilaisuudessakin, että milloin päätös hallituksen hajottamisesta tehtiin. Niin hän sanoi, että myöhään eilen illalla alustava keskustelu presidentin kanssa. Että hän kävi myöhään eilen illalla alustavan keskustelun ja sitten muiden hallituspuolueiden kanssa. Ja kun häneltä kysyttiin, että oliko tämä yllätys muille hallituspuolueille, että hän tekee tämän ratkaisunsa, niin hän sanoi, että ei ole. Ymmärsin, että he kyllä ymmärtävät sen, miksi olin mielestäni pakotettu toimimaan niin kuin toimin.
Tämä on mielenkiintoinen sanavalinta. Ymmärsin, että he ymmärtävät. Että ihan niin kuin vähän niin kuin hän ei nyt ihan oikein tietäisi kuitenkaan, että hänellä olisi varmaa tietoa, että hän nyt on saanut semmoisen käsityksen jollain tavalla, mutta vähän tuommoista niin kuin konditionaalia epävarmuutta tuossa lauseessa nyt on, ja varsinkin kun hallituskumppanit ei ole millään tavalla kommentoinut tätä asiaa, että oppositiopuolueet on kyllä kaikki puheenjohtajat on Twitterissä ja tiedotteilla ja haastatteluissa kommentoinut, mutta siis kyllä tässä hämmästyttävän hiljaa on Petteri Orpo ja Sampo Terho olleet.
Ymmärsin, että he ymmärtävät. Niin. Ja hän korostaa, että tämä oli oma henkilökohtainen päätös. Eli kyllä Sipilä on tehnyt sen päätöksen. Hänellä on ollut nimenomaan tämä tämmöinen yrittäjämäinen asenne tässä takana, että hän itse vastaa tulos tai ulos. Ja sitten jos se on ulos, niin hän myös tekee itse sen päätöksen. Ei hän juuri sen koomeemmin niin kuin konsultoi sitten niin kuin muita hallituspuolueita. Näin mä tätä tulkitsen.
Tämä oli hyvä sanavalinta myös tämä, että kuuntelin sisintäni. Niin, että hän kuuntelee sisintä, eikä Berner ja kritisoitu sitä, että hän kuuntelee omaa glökikerhoaan tai glökikavereitaan ja sitten Sipilä kuuntelee sisintään. Niin onhan tässä nyt toisaalta niin kuin se semmoinen niin kuin hallituskauden läpimennyt kritiikki tulee myös mieleen, että ei ehkä kuunnella sitten kuitenkaan niin kuin hirveän laajasti oman puolueen tai asiantuntijoiden näkemyksiä.
Siis nimenomaan kuuntelin tarkkaan, mitä sisäinen ääneni sanoo. Se on se ratkaisevaa. Mutta hänhän nimenomaan toteaa myöskin sen, että tämä on valtava pettymys.
No, toki, joo. Joo, kyllä tässä nyt tämmöistä ihan selvästi vähän tämmöistä vaalityön makua myöskin näissä tässä tiedotustilaisuudessa oli siinä mielessä, että hirveästi kiiteltiin, pyydeltiin anteeksi tietysti totean, että viime päivinä saamani tilannekuva pakottaa minut tekemään johtopäätökset.
Nimenomaan, joo.
Kyllä nämä sanavalinnat myös osoittaa sen, että tässä nyt saattaa ehkä olla vähän semmoista irtopisteiden kalastelun makuu tietyllä tavalla.
Joo, kyllä, mutta sitten tässä on, mä just mietin tätä, koska tässä Sipilä sanoi, että hallitus on pyrkinyt kaikin tavoin tukemaan lakien etenemistä eduskunnasta. Ja eduskunnastani saamani tilannekuva velvoittaa tekemään johtopäätökset, onko edellytyksiä edetä. Ja niitä ei ole. Ja se on minulle valtava pettymys. Aikaa ei enää ole. Eli kyllä Sipilä on härkäpäisesti ajanut tätä viimeiseen tappiin saakka. Tästähän on kritisoitu, minkä takia hallitus ei vihellä peliä poikki. Moni oli sitä mieltä, että peli olisi pitänyt viheltää poikki jo aikaa sitten. Eduskunnassa oli laajasti tiedossa se, että ei ole mitään mahdollisuuksia käsitellä näin isoa lakihanketta enää tässä ajassa. Et no aika joo. meni jo. Joo, siitä huolimatta sitä ajettiin niin kuin ihan viimeiseen saakka, että kyllä Sipilä erittäin sitoutunut oli pääministerinä viemään tämän soten maaliin.
Niin. Niin, siis tämä on hyvin erikoinen ajankohta, koska tavallaan, että jos olisi halunnut erota, tai niin kuin hän halusi nyt erota tämän hallituksen kanssa, niin olisi voinut kuvitella, että sen olisi tehnyt jo aikaisemmin, eikä nyt niin kuin just ennen, kun ollaan muutenkin viikon päästä lopettamassa tämä jäämässä istuntotauolla, niin se sitten näin, että tämä niin kuin ajankohta on niin kuin tosi outo.
Jep. Kyllä, että kyllä se tukee mun mielestä sitä ajatusta, todella yritettiin, viimeiseen saakka yritettiin.
No sen kuvan hän varmasti haluaa ehdottomasti antaa, että viimeiseen asti on yritetty, mutta kyllä silloin pari viikkoa sitten, kun tuli tämä perustuslakivaliokunnan edellinen lista näistä kaikista epäkohdista, niin kyllä silloin kun kuuntelin sitä tiedotustilaisuutta, niin aika nopeasti oli mun mielestä aivan selvää, että ei ole mitään toivoa enää. Että siinä vaiheessa se perustuslakivaliokunnan lista olisi pitänyt olla oikeasti todella lyhyt ja todella pelkkää hienosäätöä, niin kuin tässä on tämmöistä ihmeellistä sanavalintaa käytetty. Kuitenkin näistä ponsistakaan ei ollut päätetty ja oli se sen verran niin kuin laaja lista, että se oli aivan selvää, että ei sitä nyt ihan parissa viikossa tuosta noin vaan
niin,
huitasta.
Se on juuri näin, eli nimenomaan nämä johtopäätökset, poliittiset johtopäätökset olisi pitänyt vetää jo kauan aikaa sitten, että tämä malli ei tule menee läpi.
Niin, tulee tämmöinen teatterin maku suoraan sanottuna tästä, että miksi ei ole silloin sanottu rehellisesti. Sielläkin niin kuin on tullut tosi paljon tämmöisiä lausuntoja, että tässä vielä yritetään ja on mahdollista ja on pientä hienosäätöä, vaikka sitten taas, että kun on seurannut kuitenkin tätä sotea nyt aika pitkään tässä varmaan yli 10 vuotta, on kauan tätä on ylipäätään tehty, niin kyllä se, että kun on lukenut näitä erilaisia papereita ja sitä, että minkälainen aika yleensä menee asioiden korjaamiseen ja valiokunnan työskentelyyn, niin suurin piirtein tulee sellainen näppituntuma siitä, että ja asiantuntijat totta kai niin kuin sen pystyy myös arvioimaan, että eihän eduskunnassa nyt ihan niin kuin parissa päivässä yhtäkkiä juoksuteta asioita.
Tämä realismin puute tässä ihmetyttääkin nimenomaan Joo. näin, että minkä takia näin toimittiin. Sehän on tietysti päivänselvä, että kyllähän keskusta haluaa tämän maakuntamallin läpi. Että tässä viime aikoina niin kokoomushan on ollut aika hiljaa tässä, että kyllä on keskustalaiset, jotka on puskenut eteenpäin tätä, että nyt viedään vielä eteenpäin.
Joo, Krista Kiuru oli 12 minuuttia pois sote-valiokunnan puheenjohtaja paikalta, niin siinä nuijittiin tämä päätös nopeasti, että ei enää uusia asiantuntijakuulemisia, mutta sitten se jouduttiin tosiaan sitten vielä tekemään U-käännös siinäkin asiassa. Että tavallaan siinäkin yritettiin kyllä kovasti sitä, että nopeutetaan ja pidennettiin tätä näitä työpäivien kestoa, että oltiin siellä.
Joo, tämä on mielenkiintoista, tämä soten ikään kuin viime päivien lyhyt historia. Niin tässähän kytättiin sitä, että ehtiikö tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö valmistumaan tämän viikon perjantaihin mennessä. Eli siis tähän päivään mennessä. Ja tätä pidettiin jälleen kerran ties kuinka monentena uutena takarajana sille, että koko eduskunta ehtii vielä äänestään tästä sote-paketista. Ja tämä on aikamoista sotkua nämä tapahtumat. Siis ensin hän päätettiin, että asiantuntijoita ei kuunnella. Se tehtiin viime viikolla. Sitten päätettiin, että kuunnellaanpahan nyt kuitenkin. Tiistaina tällainen päätös ja tämä päätös otsikoitiin jättikuulemisina, että valiokunta järjestää jättikuulemiset tästä asiasta. 21 asiantuntijaa kutsutaan pikahälytyksellä torstaina, se oli eilen. Ja Kiuru, valiokunnan, siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, totesi, että nämä on tällaisia täsmäkuulemisia, täsmäkysymyksillä ikään kuin haarukoidaan tätä varmuutta soten perustuslain mukaisuudesta. Ja kyseessä oli siis perustuslaki- ja sote-asiantuntijat, jotka kävivät sitten valiokunnassa kuultavana. Ja koko aika ikään kuin takaraivossa jyskytti se, että jos näissä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisissa ilmenee edelleen perustuslaillisia ongelmia tämän hallituksen antaman vastineenkin jälkeen, niin valiokunta joutuu pyytämään perustuslakivaliokunnalta jälleen uuden lausunnon. tätä on nyt sitten tällä viikolla ikään kuin vahdattu tätä, että mihinkä suuntaan tämä kokonaisuus menee. Vaikka aika selvää on ollut jo hyvissä ajoin, että tämä ei mene läpi. Mutta sitten toinen puolihan on se, että ylipäänsä, että missä vaiheessa niin kuin halutaan kaatua niin sanotusti saappaat jalassa, koska nythän on ollut tiedossa jo se pitkän aikaa, että suuressa salissa ei ole enemmistöä tällä kokonaisuudella. Että kun sinisten ryhmästä tuli muutamia ilmoituksia Vesa-Matti Saarakkalalta ja Oinoselta, sitten oli myös tämä Martti Mölsä, hänenkin lausunut antoi ymmärtää, että hän ei seiso tämän mallin takana, niin eihän hallituksella ollut enemmistöä enää eduskunnassa tämän äänestyksen takanakaan. Eli oltaisiko haluttu mennä sitten suureen saliin ja kaatua siellä sitten saappaat jalassa. Joo, että Pekka Haavistohan tässä, häneltä kysyttiin nyt tänä aamuna tästä, että mitä mieltä hän on tästä tiedosta, että Sipilä jättää hallituksen eron pyynnön, niin hän sanoi, että tämä on ymmärrettävä ratkaisu, että ei ehkä muita mahdollisuuksia jäänyt jäljelle Sipilälle. Että toinen vaihtoehto olisi ollut tämä epäluottamuslause eduskunnassa, koska sote ei olisi mennyt läpi suuressa salissa. Että ikään kuin, Haavisto toteaa, että hallitus halusi kaatua saappaat jalassa markkinamallin kanssa.
Joo, ja kyllähän tästä taustalla on nyt aika vahvasti se, minkä Sipilä tänään tuossa tiedotustilaisuudessa sanoikin, että hallitukseni toimii tulos tai ulos -periaatteella. Olen periaatteen mies. Politiikassa on kannettava vastuu. Tämä on hieno tällaista poliittista retoriikkaa siitä, että itse asiassa kääntää tämmöisen negatiivisen tilanteen sellaiseksi, että itse asiassa mähän onkin tässä tämmöinen sankari, kun mä nyt suostun myöntämään tämän. Että tavallaan tämä, että kun hän on kuitenkin tätä tulos ja ulos -periaatetta koko ajan alleviivannut, ja vaikka kuinka pitkän aikaa, niin kyllähän varmaan niin kuin on tässä viime päivinä miettinyt sitä, että miten, miltä hän näyttäytyy, kun näin suuri uudistus, jota ollaan oltu viemässä läpi, että sitä ei saada, niin tuleeko hänelle sitten paineita tai tuleeko irvailuja siitä, että jos hän ei sitten, ei mennäkään ulos.
Hän ei lunasta tätä lupaustaan, tätä tulosta ulos, nyt kun sotesta ei tule sitä tulosta, niin Sipilä ei sitten lunastakaan tätä uloslupaustansa. Nyt hän lunastaa sen.
Niin nyt hän kuitenkin lunastaa sen.
Sanoin mittainen mies.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo. No, mutta siis todella mielenkiintoinen tilanne. Siis Politiikka Radio käynnissä, suora lähetys studiossa. Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen yritetään ottaa kiinni tästä päivän isosta politiikan uutisesta. Eli Sipilä on jättänyt hallituksensa eron pyynnön tänään. Presidentti on sen hyväksynyt. Ja tilanne on siis, mikä se on se tilanne? Mitä tästä nyt tapahtuu? Siis hallitus jatkaa toimitusministeriön.
Niin, tämä on erittäin hyvä kysymys, että mitä tämä oikeasti nyt niinku käytännössä merkitsee? Muuttaako tämä nyt jotain dramaattisesti? Eihän tässä, olisiko tässä nyt muutenkaan ollut paljon tapahtumia? Tässä on oikeastikin tosiaan tasan viikko aikaa siihen, että jäädään istuntotauolle.
Kyllä.
Niin jääkö tässä nyt jotain sitten tekemättä sen takia, että nyt ollaan toimitusministeriö. Toimitusministeriöhän ei enää tuo uusia aloitteita yleensä, eikä niin kuin näin. Ilmeisesti, jos on oikein ymmärtänyt, niin voidaan siis viedä eteenpäin niitä, mitkä on jo aloitettu.
Joo, siis nimenomaan, että tämähän on poliittisesti äärittömän dramaattinen uutinen, että hallitus jättää eron pyytönsä. Mutta eihän tämä hirvittävästi muuta mitään, koska lait on jo eduskunnassa. Ja hallitus jatkaa toimitusministerinä, eli kaikki asiat business as usual -tyyppisesti viedään eteenpäin. Hallitus olisi jatkanut toimitusministeriönä joka tapauksessa sitten, kun eduskuntavaalien jälkeen olisi ollut uusi hallituksen muodostaja, joka yrittää saada uutta hallitusta kasaan, niin toimitusministeriönä oltaisiin jatkettu joka tapauksessa. Sekin on avoin kysymys, että kuinka pitkään toimitusministeriö jatkaa. No se jatkaa siihen saakka, kunnes meillä on uusi hallitus pystyssä tässä maassa.
Jos tämmöinen erotilanne olisi tullut aikaisemmin, niin se olisi tarkoittanut ennenaikaisia vaaleja.
Ehkä. Ei välttämättä. Koska
se tarkoittaa myös uusia hallitusneuvotteluja.
Nimenomaan siis.
Tätä jumppaahan käytiin silloin 2015 syksyllä.
Sehän menee niin, että nykyisestä eduskunnasta pitää ensin yrittää, että löytyisikö sieltä uusi koalitio. Mutta tietysti totta kai siinä pitää olla aika niin kuin riittävä aikaväli seuraaviin vaaleihin, koska kyllä tämä kaikki vie aikaa, kun yritetään eduskunnasta muodostaa uusi hallitus. Niin. Mutta se menee nimenomaan niin, että nykyisestä eduskunnasta ensin yritetään muodostaa uusi koalitio, jos ei sitten se onnistu, niin sitten sen jälkeen kenties voidaan ilmoittaa, että uudet vaalit, että vaaleja aikaistetaan. No tässä tapauksessahan se ei tietenkään ole mitenkään mahdollista, koska vaalit on aivan tässä nurkan takana. Muutaman viikon päästä.
Milloinkohan tämmöinenkin? Siis tavallaan tämä menee nyt niin tavallaan kätevästi, että nythän se on tavallaan jo selvää, että mitä uusia hallitusneuvotteluita ja uusia vaaleja tässä vaiheessa enää tarvitaan. Että tämähän menee kuin käsikirjoitettu vai mitä?
No periaatteessa siis ei tämä niin kuin nimenomaan näin, koska ne lait, jotka on eduskunnassa, ne voidaan käsitellä normaaliin tahtiin. Eli hallitus vedä niitä pois. Tiedustelulait, tämä on tämä tärkeä kysymys, josta nimenomaan tapahtuu. Nykyinen eduskunta on 5/6 enemmistöllä päättänyt ja linjannut, että se tehdään kiireellisenä. Eli tämän vaalikauden aikana niin ne etenee. Tiedustelulailla on myöskin enemmistö eduskunnassa, vahva enemmistö. Ne on tuki takana, mutta sitten nämä muut lait, kyllähän nekin etenee siellä, mutta nyt sitten kun hallitus on jättänyt eronpyyntönsä, niin pysyykö nämä enemmistöt kasassa näiden muiden esitysten takana. Että onko siellä sellaisia ikään kuin ikäviä kompromissiasioita, jotka hiertää kivenä kengässä, että nyt nämä enemmistöt rupeaa kaatumaan sitten näistä muista esityksistä pikkuhiljaa tässä loppumetreillä, kun nämä viimeiset lait pitää saada eduskunnasta läpi. Niin sehän on jännä paikka, mutta tiedustelulaissahan se on selvä asia, että kyllä siinä enemmistö pysyy takana, että tämä 5/6 päätös kiireellisestä menettelystä on kuitenkin niin vahva poliittinen mandaatti, että sillä kyllä mennään. Se ei ole niin kuin hallituskoalitiosta kiinni.
Jos olisi aika ihme, jos se nyt vielä sitten kääntyisi siitä päälailleen.
Joo. No sitten tietysti puhemiesneuvostohan nyt linjaa sitä, että miten eduskunta toimii. Puhemiesneuvostohan kokoontui tänään 10:00. Sen kokoontumisen tarkoituksena oli katsoa tätä aikataulua. Ja nythän on tilanne se, että maanantaina on eduskunnassa istunto. Ja eduskunnassa siis tämä kiire jatkuu periaatteessa ihan normaalisti. Risikko, siellähän on todella kova kiire, koska nythän eduskunnan työ jatkuu kuitenkin pidempään kuin tämä 15.3. alkuperäinen aika sille, milloin siirrytään vaalitaukoon. Niin nyt 18.3. on viimeinen istuntopäivä, mutta istuntovaraus on tehty myös 19. päivään. Et siinä on myös eduskunnassa istuntovaraus. Mutta että sote ei ole nyt enää mitään edellytyksiä käsitellä tämän hallituksen eronpyynnön vuoksi. Muita asioita käsitellään, näin eduskunnan puhemies Paula Risikko on tänään linjannut. Tästähän tietysti Risikoltakin kysyttiin, että oliko tämä nyt helpotus puhemiehelle, tämä tieto, että Sipilä jättää hallituksensa eronpyynnön, että puhemiehen ei tarvitse olla se henkilö, joka viheltää tähän sote-pilliin ja viheltää tämän pelin poikki vihdosta viimein soten suhteen ja toteaa, että tämä ei ole enää mahdollista käsitellä tämän eduskunnan aikana. Niin, nythän hänen ei tarvinnut tehdä sitä.
Ei tarvitse olla niin kuin semmoinen ikävä viestintuoja, että... Sitä tavallaan tästä nyt vähän viime päivät on odotettu, kun kuitenkin se on ollut aika selvää, että tämä sote nyt ei, tai erittäin vahvasti on näyttänyt siltä, ja sitä on vähän tuolla niin kuin kulisseissa ja taustakeskusteluissa jo kuiskuteltu, ja aika niin kuin monet niin kuin asiaan perehtyneet henkilöt ovat jo jonkin aikaa arvioineet epävirallisesti, että ei ole paljon mahdollisuuksia soten päästä läpi, niin kuka on se ensimmäinen, joka sen myöntää?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Täsmälleen näin. No joo, ei tämä sote, niin eihän se tähän jää.
No ei.
Se on just niin, että sote on tulevankin hallituksen päätyä nimittäin. Eikö ole hienoa?
On, ja varsinkin tosi hienoa kaikille niille, jotka...
No joo, toi oli nyt ironia. Sanotaan nyt se vielä niin tässä selvästi kaikille, että emme tietenkään juhli tällaisella asialla. Tämä on erittäin vakava kysymys.
On toki.
Mutta niin kyllä tässä tietysti tällaista hirtehistä huumoriakin tulee mieleen, koska tämä on ollut niin vaikea kysymys tämä sote.
Niin. No on toki, ja sitten toisaalta, niin kuin, että töitä riittää edelleenkin, että... Mutta toisaalta tämä on niinku Suomen suurin uudistus, niin ihan tosissaan vakavasti ottaen, niin kyllä tätä sietää tehdä kunnolla ja huolella.
Joo, sote-vaalit on edessä ja hoivavaalit, se on päivänselvä asia. Tämä tulee värittää tätä tulevaa vaalikamppailua.
Niin, muuttiko tämä nyt koko keskustelun?
No, ei tämä mun mielestä koko keskustelua muuta, mutta tämä muutti sen, että nyt niin kuin ollaan tästä päivästä lähtien niin kuin täydellisessä vaaliasennossa tämän suhteen. Eli kyllähän Sipiläkin käänsi oman viestinsä puhtaaseen vaaliasentoon tämän soten suhteen. Hänhän totesi tuossa tiedotustilaisuudessa aika niin kuin maalas dramaattistakin kuvaa sen suhteen, että nyt kun sote kaatui, niin nämä ulkoistukset ne tulee lisääntyyn. Ja näistä nämä ulkoistukset on just se asia, mistä on puhuttu tämän vanhushoivankin yhteydessä, että tämä on tämmöinen villilänsi ja kukaan ei kontrolloi näitä ulkoistuksia riittävien hyvin. Ne tulee lisääntyyn, terveyserot tulee kasvamaan, kun sote ei saada aikaa ja kuntien kyky selvitä näistä palveluista heikkenee. Niin Sipilähän nyt maalaa erittäin vahvasti tätä kuvaa, että tämä on erittäin ikävä juttu, että sote ei saada maaliin. Mutta onhan tässä nyt tietysti ehkä en tiedä, mikä se tilanne nyt on sitten, että jos puhutaan rajoituslaista, että onko tässä mahdollista tehdä, säätää nyt, kun hallitus on toimitusministeriönä ja sehän ei voi enää uusia poliittisia hankkeita niin kuin viedä eteenpäin, mutta ilmeisesti mahdollisuus kuitenkin olisi nyt, olisi varmaankin toimia tämän rajoituslain suhteen, eli että nämä ulkoistuskuviot ei jatkuisi kunnissa nyt tässä väliaikana, kun sotesta ei ole varmuutta. Ja sitten kysymys kuuluu, että miten nämä rahoituspäätökset esimerkiksi tälle sote-uudistuksen jatkolle, koska maakunnissahan jatketaan työtä sen suhteen, niin sinnekin tarvitaan rahoituspäätöksiä, jotta sote työtä voidaan jatkaa. Sote-virkamiehetkin on tänään jo kommentoinut tätä, siis aika laveasti tätä uutta tilannetta, että ensi viikolla ilmeisesti mietitään, mitä tehdään tämän loppukevään ajan. Ja kyllä siellä nyt valmistelukoneiston päässä, niin siellähän odotetaan nyt sitten uutta poliittista tietoa. Eli sehän saadaan sitten siinä vaiheessa, kun uuden hallituksen hallitusohjelma on tiedossa, niin sitten tiedetään tarkemmin siitä, että millä jalaksella tätä sotea viedään eteenpäin. Mutta tämä poliittinen keskustelu siitä nimenomaan, että millä jalaksella tätä nyt viedään eteenpäin, niin se alkoi niinku välittömästi nyt tänään.
Joo, siis todellakin tämä on niinku hyvä kysymys, että sen verran niinku viittaisin myös tähän tällä viikolla tulleeseen Gallupiin, että se, mitkä puolueet on seuraavassa hallituksessa, niin siitä voidaan oikeastaan vasta sitten päätellä, että mitä tässä tulee tapahtuu. SDP on ykkösenä ja vahvisti asemansa ykkösenä. Hehän on tuonut tätä vahvasti esiin, että he haluaa tehdä parlamentaarisesti.
Kyllä.
Ja nyt tämä Sipilän hallituksena tämä lehmänkauppa, minkä he on tehnyt, tämä
maakunnat ja valinnanvapaus,
niin molemmat näistä keskustan ja kokoomuksen lempihankkeet, niin hyvin suurella todennäköisyydellä eivät tule ole seuraavan hallituksen listalla.
Niin, se on totta, mutta tämä kysymys, millä pohjalla tämä sote niin kuin hallinnollisesti tehdään, niin että onko maakuntapohja semmoinen, millä pohjalla voitaisiin sitten tätä uutta soteakin tehdä, vai mennäänkö nyt takaisin ikään kuin perutetaan taas sinne kuntayhtymäpohjaiseen sote-rakenteeseen, joka 2015 vaalikauden lopulla kaatui. Se kaatui nimenomaan silloin ajan puutteeseen, ei ehditty saamaan sitä lakia perustuslain mukaiseksi. Sillähän oli laaja tuki. Kaikki puolueet oli poliittisesti sitoutunut siihen malliin. Laaja poliittinen tuki, mutta mallista ei saatu perustuslain mukaista, koska perustuslaki rajaa sitä niin tiukasti, että näin isoa päätöstä, siis päätöstä koko sote-rahoista, niin sitä ei voi viedä liian kauaksi kuntalaisista. Eli kuntalaiset äänestää päättäjät kunnanvaltuustoja ja kunnanvaltuustoista sitten valitaan nämä sote-päättäjät näihin maakuntapohjaisiin soteihin, niin se on liian kaukana. Et kuntalaisten pitää pystyä suoraan äänestämään päättäjät päättämään sote-rahoista. Se on liian merkittävä kakku. Tätä ei saatu silloin perustuslain mukaiseksi, mutta kysymys kuuluu, saadaanko tästä kuntapohjaisesta sote-mallista perustuslain mukainen malli? No. Onko se kortti katsottu loppuun saakka?
No en tiedä. Siis mä en usko,
että... Mä väitän, että ei ole katsottu loppuun saakka, mutta...
Ei lähdetä täysin tismalleen samaan termistöön ja keskusteluun, mitä silloin oli, mutta varmasti tämä teema. Eli me keskitytään nyt enemmän siihen, että mitkä on ne leveämmät hartiat, joista kaikki puhuu. Ne kuuloiset leveät hartiat, mitä se käytännössä, että voidaan puhua sitten aluekunnasta tai mistä on niin kuin aiemmin puhuttu erva-alueista ja muusta, että mikä on se alue tai mikä on se rakenne, jonka alle tämä nyt sitten järjestetään. Luultavasti se ei ole välttämättä tämä keskustan, siis ainakin jos Gallupia katsoo, niin keskustan kannatus ei ole nyt ehkä kuitenkaan tällä hetkellä sitä luokkaa, että keskusta välttämättä olisi määräämässä tätä asiaa.
Mm. Nämä on mielenkiintoisia. Sipilähän ottaa tämän vaaliasennon tässä soten suhteen, otti tänään tiedotustilaisuudessa, kun hän kertoi päätösperusteistaan hajottaa hallitus, niin hän totesi, että näyttää, että maakunnan kaltainen toimija rakenteena saa laajan kannatuksen puolueiden keskuudessa.
Okay.
Mutta nyt on aika esittää vaihtoehtoja tämän suhteen. Hän myös esitti tämän ajatuksen, että hän on valmis nyt kutsumaan puolueen edustajat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan siitä, että miten tästä eteenpäin mennään. No joo, saa nyt nähdä sitten, että ottaako toi esitys nyt sitten niin kuin tulta alleensa? Lähteekö muut puolueet nyt Sipilän kanssa pyöreiseen pöytään keskustelemaan tästä, kun ollaan periaatteessa nyt täydessä vaalikeskustelussa soten yhteen? Tässähän hän edelleen ikään kuin toimisi sitten tavallaan jollain tapaa niin kuin symbolisena soten eteenpäin viejänä edelleen.
Joo. Ja toi on kyllä hirveän hienoa, että niin kuin siinä vaiheessa, kun vaalit on ovella, niin sitten ehdotetaan sitä parlamentaarista keskustelua, mihin ei ole kuitenkaan suostunut koko hallituskauden aikana. Et siis sinänsä ihan peliliike kyllä Sipilältä täytyy antaa tästä pisteet. Mutta mun mielestä sen verran viittaan tähän Gallupiin tältä viikolta, että siinä oli tosi kiinnostavaa se, että siellä oli 4 puoluetta aikatasoissa. Siellä oli kokoomus, keskusta, vihreät, perussuomalaiset, ja kun virhemarginaali on 2%, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä on tasoissa nämä puolueet. Että vaikka ne on siinä niin kuin allekkain siinä kuvassa näin katsoo niitä lukuja, niin niillä on pienet erot, mutta ne on oikeasti niin pienet, että se on aika epäselvää, että mikä näistä oikeasti johtaa toista.
Se on just näin. Tämä on semmoinen ilmiö, mikä on tullut nyt suomalaiseen politiikkaan ja kannatusmittauksiin sitä myötä, kun 3 suurinta puoluetta on menettänyt suhteessa kannatustansa erinäisten, siis aikaisemmin perussuomalaisten nousun myötä, mutta nyt sitten myös niin kuin vihreiden nousun myötä. Että tavallaan tämä on pirstoutunut tämä puoluekenttä aika niin kuin samankokoisiksi puolueeksi. Se myös tekee sen, että nämä suhteelliset erot on äärimmäisen pieniä. Toki virhemarginaali 2% suuntautaan toiseen, niin sehän ei todennäköisesti se 2% virhe, niin sen toteutumistodennäköisyys on huomattavasti paljon pienempi kuin sen, että se on siinä lähellä sitä tulosta. Että eihän se ole niin kuin tasamittainen se virhemarginaalin todennäköisyys myöskään tilastotieteellisesti. Mutta että nämä erot on hirveän pieniä. Tässä voi tapahtua mitä tahansa. Toki toi demareiden kaula nyt 2, toi yli 5%, niin se on aika reipas. Ja siitähän nyt on todettu se, että Antti Rinteen SDP:n puheenjohtajana tavallaan kannattaa nyt välttää kaikkia mahdollisia virheitä tässä vaalikampanjassa, ikään kuin vähän jäädyttää peliä, olla tekemättä mitään rohkeita uusia avauksia, mennä vähän silleen niin kuin sammutetuin lyhdyin tyyppisesti kohti eduskuntavaaleja. Tätä pidetään niin kuin tavallaan tehokkaimpana vaalitaktisena tapana.
Tämä on tosi tyypillistä, että just kun jos ollaan tosi kärjessä siellä, niin kun johdetaan gallupeja, niin silloin niin kun vältellään virheitä ja ei kannata niin kun ainakaan mokata.
Joo. No Sipilä, niin tästä vielä tästä sote-keskustelusta, vaalikeskustelusta, mikä pohja, niin keskustan maakuntamalli on nopeiten jatkopohjaksi taipuva malli, totesi Sipilä tänään siellä keskustelussa, että vahvasti nyt Sipilä tietysti seisoo tämän maakuntamallin takana, se on ihan selvä asia, mutta tämä oli aika kovaa viestiä nyt sitten tietysti omalle puolueellensa. Tämähän on hyvä kysymys, mitä käy Sipilälle nyt keskustassa tämän jälkeen, kun hän on nyt joutunut antamaan hallituksensa eronpyynnön saatuaan tappion sotessa. Hän ei saanut sotea läpi, ei saanut maakuntauudistusta läpi, se on merkittävä tappio. Ja Sipilä sanoi, että olen keskustan puheenjohtajana edelleen täysin sitoutunut koko Suomen puolustamiseen ja puolustamme jatkossakin maakuntia ja alueiden elinvoimaa.
Tässä nyt tulee taas mieleen, että onko tässä nyt yritysjohtajalla ollut vähän nimenomaan epärealistiset kuvitelmat siitä, että kuinka tätä politiikkaa, kuinka tässä nyt nopeasti kaikki niin kuin monet hankkeet saadaan läpi tuosta noin vaan. Että politiikassa kuitenkin, kun pitää neuvotella ja sopia yhdessä, niin siellä tulee mutkia matkaa. Onko tämä niin kuin ollut hänelle kenties yllätys?
No on varmasti ja iso oppiraha joka tapauksessa. Siis muu maailmahan menee myös eteenpäin. Suomihan aloittaa EU-puheenjohtajana maana heinäkuussa. Siinä vaiheessa todennäköisesti meillä on nyt myös uusi hallituskin. No eihän sitäkään teidänkään voi tietää, jos vaalitulos on hirveän hankala. Koalitioiden muodostaminen voi olla vaikeaa, riippuen tuosta vaalituloksesta, mutta periaatteessa uuden hallituksen pääministeri sitten heinäkuun alussa rupeaa viemään EU-puheenjohtajana maana tätä EU-kelkkaa eteenpäin. Mutta tässähän on EU-puolella tapahtuu kevään aikanakin paljon. Tämä Brexit-päivä tulee vastaan. Siellä on huippukokous tämän kuun loppupuolella. Sinnehän tarvitaan myöskin Suomesta edustusto paikalle. Hallitus jatkaa toimitusministeriönä, ei siis tee uusia poliittisia päätöksiä, mutta vie vanhoja hallinnollisia asioita business as usual -tyyppisesti eteenpäin. Mutta tässä EU-puolessahan suuri valiokunta eduskunnassa on aina se, joka muodostaa sen kannan. Että siinähän eduskunta on niin kuin niin enemmän vartijana kuin hallitus. Hallitus niin suoranaisesti.
Niin kuitenkin varmaan jollain tavalla suuri valiokunta tästä sitten selviytyy, mutta tämä Brexit-tilanne on todella jännittävä ja ylipäätään maailmalla voi tapahtua mitä tahansa ja pääministeri kuitenkin. Hän sitten toimitusministerinä hoitaa tätä tehtävää.
Joo, ruvetaan pikkuhiljaa päättelemään tätä lähetystä. Kello lähestyy 1:00. Ja on se aika jännä juttu, että tuossa alkuviikolla kun seurasi muun muassa sitäkin tietoa, kun Timo Soini, ulkoministeri, sinisten ulkoministeri, ilmoitti, että hän jättää eduskunnan. Tiistaina oli viimeinen päivä ilmoittautua eduskuntavaaleihin mukaan, niin Soini teki päätöksen, että hän ei lähde mukaan. Tämähän oli valtava poliittinen uutinen. Timo Soini, merkittävä suomalainen poliitikko, päättää eduskuntauransa. Niin ajattelin, että se olisi ehkä nyt sitten kuitenkin tämän viikon niin kuin suurimpia politiikan uutisia, mutta... Joo. Eipä se nyt ole.
No ei todella, kyllä tämä nyt jää aika pahasti tämän soten varjoon tämä Soini, mutta siis kyllä mä olin myöskin tosi yllättynyt tästä Soinin päätöksestä. Tuli vähän sellainen olo, että tiesikö tai ajatteliko hän, arvioiko hän, että ei välttämättä pärjäisi vaaleissa, että sen takia pois. Suunnitteleko hän jotain tämmöistä meppipaikkaa itselleen tai onko hän saanut niin mahtavan työtarjouksen, jonka sitten julkistaa jossain vaiheessa vai mitä hän nyt sitten mahtaa tehdä?
Aika näyttää, mitä tapahtuu Soinille. Mutta siis periaatteessa nyt tämä vaalikausi mennään loppuun tästä dramaattisesta uutisesta huolimatta, että vaikka hallitus jättää eronpyyntönsä, niin se jatkaa kuitenkin toimitusministeriön ja eduskunta tekee tämän työnsä loppuun ihan normaalisti ja vaalit on ihan normaalisti samana aikana. Että vaikka niin. Tämä on tosi dramaattinen päivä ja
historiallinen
niin,
päivä.
Historiallinen hallitus kuitenkin ei Suomessa ole jättänyt eropyyntöönsä vähän aikaa. Ei sitä ihan joka päivä tapahdu, niin siitä huolimatta on tässä nyt kuitenkin myöskin sellaista reunusta tässä päivän tilanteessa, että onko tämä nyt sitten loppujen lopuksi niin kauhean dramaattista. Sotestakin tiedettiin jo pitkään se, että se on suurissa vaikeuksissa ja se ei mene läpi ja pelattiin tavallaan tätä mustaa Pekkaa sen suhteen, että kuka on se, joka viheltää pelin poikki soten suhteen. Ja nyt se peli päätettiin viheltää poikki tällä tapaa jättämällä hallituksen eronpyyntö. Eli soteahan ei ole äänestetty, sitä hallituksen sotea ei ole äänestetty suuressa salissa. Tavallaan sitä ei ole poliittisesti kuopattu vielä, koska se ei ole saanut turpinsa suuren salin äänestyksessä tämä maakuntapohjainen ja valinnanvapauteen kytketty
niin.
Sote-malli.
Voitaisiinhan se siis vielä niitata sielläkin sitten, jos siihen halutaan mennä, mutta...
Niin, se olisi ollut aika niin kuin lopullinen niitti, niin. Nimenomaan se suuren salin äänestys tälle sote-paketille. Lopullinen poliittinen niitti sille, että tämä peli oli tässä.
Ja tämä oli varmaan yksi syy, miksi Berneriäkään ei haluttu päästää tuonne SEB-pankkiin Ruotsiin vielä ennen tätä, koska hän olisi ollut sitten äänestämässä siellä, koska tämä oli äärimmäisen tiukka ihan loppuun asti tämä... soten kannatus.
Juuri näin. Hei, kiitos Linda.
Kiitos
tästä analyysistä. Ja lähdetään pikkuhiljaa viikonlopun viettoon ja maanantaina jälleen Politiikkaradio palaa ääneen ja koitetaan ottaa silloinkin lisää selvää, että missä mennään tilanteen suhteen tämän dramaattisen perjantain jälkeen, kun hallitus jätti eronpyyntössä.
Ja hyvää naistenpäivää.
Sitä samaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.